Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 8. februar, ovo su najvažnije vijesti. Predrag Bogićević, koji je u Crnoj Gori osumnjičen za učešće i planiranje terorističkih akata uoči izbora prošle godine, ostaje u ekstradicionom pritvoru do 20. februara. Eventualno odgađanje prijema Crne Gore u NATO ne bi bio poraz, ocijenio Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins. Sirija odbacila optužbe Amnesty Internationala o masovnim pogubljenjima. U parlamentu Rumunije glasanje o povjerenju vladi nakon višednevnih protesta stotina hiljada Rumuna protiv korupcije. Iz sadržaja emisije, zbog prekomjerne gradnje, Kotoru prijeti izbacivanje sa UNESCO-ve liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Arhitektica Aleksandra Kapetanović.
Prije 14 godina prepoznat je taj risk. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo. Znači, stvari su se samo pogoršavale.
Donosimo i priču o tome kako crnogorsko zdravstvo ostaje bez mladih ljekara koji bolje uslove rada i života traže u inostranstvu. Doktorka Ivana Durutović kaže da još nije uvijek odlučila da ode, ali se ozbiljno priprema za mogući angažman u Njemačkoj.
Ja učim njemački jezik i na B1 sam nivou. U Njemačkoj traže B2 nivo. Dobila sam stipendiju od jednog univerziteta u Njemačkoj, tako da radim pa tome.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadorka Maryse Davie preuzela je dužnost šefice misije OEBS-a u Crnoj Gori. Kako je saopštena iz te misije u Podgorici, Davie je viši francuski diplomata sa velikim iskustvom u oblasti jugoistočne Evrope. Od 2003. do 2007. godine bila je šefica posmatračke misije Evropske unije za Balkan pod vođstvom visokog predstavnika Evropske unije. Udruženje i Unija Crnogoraca Kosova apelovali su na institucije te države da ih što hitnije u skladu sa ustavom i zakonima zaštite od asimilacije i omoguće elementarne uslove za život dostojan čovjeka. Predsjednik udruženja Slobodan Vujčić podsjetio je da se vlada Kosova početkom prošle godine čvrstim garancijama prema Crnogorcima i Crnoj Gori obavezala da će u najkraćem mogućem roku usvojiti strategiju o afirmaciji integraciji crnogorske zajednice i završiti akcioni plan i početi primjenu tog najznačajnijeg dokumenta za njih. Nažalost, kako tvrdi, i dalje nema nikakvih najava da će u nekom razumnom vremenskom periodu do svega toga doći. Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca u slučaju Srebrenice danas nije održano jer na ročište nije došao jedan od advokata optuženih. Pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nije se pojavio advokat Miroslav Perković koji je otkazao punomoćje klijentu Bori Miletiću. Suđenje će, kako je i planirano, biti nastavljeno u ponedjeljak 13. februara preslušavanjem izjave koju je Miletić dao tužiocu tokom istrage. Snimanje filma i televizijske serije o penzionisanom hrvatskom generalu Anti Gotovini, koji je u Hagu oslobođen odgovornosti za ratne zločine nad srpskim civilima tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, počinje 20. februara, saopštila je Hrvatska radio televizija. Film i serija pod nazivom General prikazivaće Gotovinin životni put, a za HRT, kako je saopšteno, će režirati Antun Vrdoljak. U produkciji Kiklop filma glavna uloga pripala je hrvatskom glumcu Goranu Višnjiću, koji se proslavi u američkoj televizijskoj seriji Air.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Optužbe organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International da je u zatvoru sirijskog režima u posljednjih 5 godina pogubljeno vješanjem 13.000 ljudi potpuno su neistinite, neosnovane i dio su prljave kampanje, saopštilo je danas Sirijsko ministarstvo pravde. Mediji dovedeni u zabludu i podstaknuti prenijeli su izvještaj s namjerom da ukaljaju ugled sirijske vlade na međunarodnoj sceni, posebno nakon nedavnih vojnih pobjeda protiv terorističkih grupa, navodi se u saopštenju. Rumunska vlada lijevog centra suočit će se danas sa glasanjem o povjerenju u parlamentu povodom usvajanja ukaza o dekriminalizaciji pojedinih oblika korupcije, zbog čega su stotine hiljada ljudi protestovale na ulicama. Očekuje se da će vlada premijera Sorina Grindeanua dobiti dovoljnu podršku, budući da vladajuća socijaldemokratska partija i njen manji koalicijni partner Alijansa demokratskih liberala imaju većinu u skupštini. Sud u ruskom provincijskom gradu Kirovu proglasio Alekseja Navalnog, opozicionog političkog aktivistu i učesnika antikorupcijskih kampanja u Rusiji, krivim za pronevjeru novca. Sudija Aleksej Tjurin danas je rekao da Navalni organizovao činjenje krivičnih djela. Ta presuda Navalnog čini nepodobnim za javne funkcije. Suoptuženik Pjotr Oficerov je također osuđen u istom predmetu. Mirovni pregovori kolumbijske vlade i gerilske grupe Vojske nacionalnog oslobođenja počeli su sinoć u Ekvadoru nakon 5 decenija sukoba. Vlada nastoji da sa tom grupacijom drugom po veličini, pobunjeničkom organizacijom u Kolumbiji, postigle sličan mirovni sporazum koji je prošle godine postigla sa najjačim gerilskim pokretom, revolucionarnim oružanim snagama Kolumbije, takozvanim FARC-om.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. 13 sati 36 minuta u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predrag Bogićević, predsjednik Ravnogorskog pokreta Srbije, koga Crna Gora traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata uoči održavanja parlamentarnih izbora prošle godine, ostaće u ekstradicionom pritvoru do 20. februara. Do tada apelacioni sud u Kragujevcu trebalo bi da odluči o žalbi koju je na odluku Višeg suda o njegovoj ekstradiciji Crnoj Gori uložio branilac okrivljenog, javlja kolega Branko Vučković.
Bogićevićev branilac Slaviša Brdaković kaže za radio Slobodna Evropa da je Viši sud u Kragujevcu doneo prvostepeno rešenje za određivanje ekstradicije za terorizam u pokušaju, ali ne i za krivično delo učešća u formiranju zločinačkog udruženja, a prema njemu postoji i problem nedostatka dokaza za izručenje.
Prvo, Republika Crna Gora nije dostavila ni jedan jedini dokaz na okolnost da se vidi da je okrivljeni Bogićević preduzeo bilo koju radnju koja mu se stavlja na teret. Ne postoje ni izjave drugih lica koje su učesnici, niti drugi materijalni dokazi. Isključivo postoje akti nadležnih organa tužilaštva, što ne može se uzme kao dokaz za osnovanu sumnju, što je uslov za isporuku. Sa druge strane, smatramo da neće da ima dole pravično suđenje, jer je predsjednik Ravnogorskog pokreta u Srbiji, a dole je Ravnogorski pokret zabranjen.
Prema podacima Bogićevićevog advokata, aktuelni predsjednik Ravnogorskog pokreta koji je u Srbiji uredno registrovan, do sada nije osuđivan.
I on je otišao u Crnu Goru da vidi, narečeno mu je da će srpski narod da bude ugrožen. On je otišao sam, bez ikakvih ljudi, kako se to navodi u optužnim aktima, sam je otišao da vidi o čemu se radi. I odmah se i vratio iz Crne Gore bez problema.
Ravnogorski pokret i pokret Dveri potpisali su sporazum kojim se obavezuju da će zajedno delovati u političkom životu, a na protestu ta dva pokreta održanom povodom Bogićevićevog hapšenja 28. januara ispred Palate pravde u Kragujevcu. Obradović je rekao da se protivi izručenju bilo kog srpskog državljanina bilo kojoj stranoj zemlji. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i druge teme, profesor na univerzitetu John Hopkins Daniel Server za našu platformu Zašto objašnjava zbog čega američki senat još nije ratifikovao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO i šta bi dalje odgađanje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu. Razgovarao Nedim Dervišbegović. Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
There are two senators who have objected to Montenegrin.
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje je kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Vašingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni. Trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ne mora svako biti članica NATO-a, ali su do sada na Zapadnom Balkanu to postali svi. Bilo bi vrlo demoralizirajuće ako bi došlo do poraza crnogorskih nastojanja za članstvom, ali ja ne očekujem da će do toga doći. Možda će doći do odlaganja koje se crnogorcima neće činiti ugodnim i čak i samo to može biti destabilizirajuće. Ali mi smo demokratija i naš Senat ima svoja pravila i procedure i mi moramo živjeti s tim. Oni koji misle da znaju šta predsjednik Trump misli su često na kraju ispali u krivu. Tako da ja ne mogu reći da je nemoguće da će on odbaciti preporuku generala Flynna. On je bio vrlo otvoreno protiv NATO-a, mada je u posljednje vrijeme pokušao to da ispravi. Crna Gora je vrlo mala zemlja i siguran sam da ona dva senatora koja su glasala protiv mogu reći. Zašto bi Amerika branila granice Crne Gore? Gdje je to? Tako da postoji suprotno mišljenje, posebno ako niste baš raspoloženi prema NATO-u. Teško mi je predvidjeti šta će predsjednik učiniti. Do sada je uradio neke vrlo čudne stvari. Ali, rekavši to, postoji također i mišljenje da se on slaže sa Senatom, jer ako hoće da glasaju pozitivno stvarima koje on želi, onda on mora biti pozitivan prema stvarima koje oni žele. Mislim da zaista postoji velika podrška u Senatu za crnogorsko članstvo.
Bio je to Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Apelacini sud u San Francisco odluku o spornoj uredbi predsjednika Donalda Trumpa donijeće ove sedmice, najavljeno je i suda uoči početka saslušanja o toj uredbi. Predstavnici Ministarstva pravosuđa morali su da odgovaraju na oštra pitanja sudija o uredbi kojom se zabranjuje ulazak u Sjedinjene Američke Države građanima sedam zemalja iz islamskog svijeta. Detaljnije Mirjana Rakela.
Predstavnici ministarstva pravosuđa zatražili su da se ponovno stavi na snagu uredba Donalda Trumpa uz obrazloženje da jedino predsjednik može odlučiti ko može ući u Sjedinjene Američke Države.
Kongres je ekspresno autorizirao predsjednikovu uredbu od 27. januara kojom se suspendira ulazak jednoj kategoriji stranaca.
Rekao je August Flentier, odvjetnik ministarstva pravosuđa. No više od 10 američkih saveznih država, kao i stotine tvrtki, zatražilo je od suda da odluku stavi izvan snage, uz argument da je privremena zabrana izbjeglicama i putnicima iz Irana, Iraka, Sirije, Somalije, Jemena, Libije i Sudana neustavna, te da nepopravljivo oštećuje kako državljane tih zemalja, tako i tvrtke čiji su uposlenici porijeklom iz tih zemalja. Suci, dvojica imenovani od demokratskog predsjednika i jedan od republikanskog, postavljali su pitanja da li je neko od građana spomenutih država kojemu je odobrena viza počinio kriminalno djelo. Flentier je odgovorio da nije. Sutkinja Michelle Friedland, koju je postavio bivši predsjednik Obama, pitala je da li vlada ima saznanja da je neko od imigranata iz tih država povezan sa terorizmom. Flentier je kazao da su pojedini Somalci u SAD povezani sa terorističkom grupom Al-Shabaab, uz podsjećanje da je Obamina administracija 2015. ocijenila da sedam spomenutih država predstavljaju veliki rizik za terorizam, jer u njima ili djeluju teroristi ili su sigurna skloništa za teroriste. No na pitanje da li je prijetnja toliko snažna, odgovorio je:
nisam siguran. Posao mi je da u tu opasnost uvjerim sud.
Također su pitali zašto savezne države ne bi smjele podići tužbu u ime svojih građana ili sveučilišta koja su se žalila da se neki studenti nisu mogli vratiti na fakultete. Predstavnicima Ministarstva pravosuđa upućena su i pitanja zastupnika dvije države, Washingtona i Minnesota, koji su privremeno blokirale primjenu Trumpove uredbe. Iako je pravna bitka oko Trumpove uredbe u konačnici pitanje o moći predsjednika SAD-a, apelacijski sud zapravo odlučuje da li će podržati odluku suca iz Sjetla koji je privremeno zabranio provedbu Trumpove uredbe. Odluka apelacijskog suda se očekuje tokom tjedna, ali na slučaj može biti uložena žalba pa bi on mogao završiti na Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 45 minuta, na polovini smo emisije, u nastavku ponovo domaće teme. Jedinom primorskom gradu i njegovom zalivu u Crnoj Gori koji je pod zaštitom UNESCO-a prijeti izbacivanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Razlog je prekomjerna izgradnja, zato je UNESCO dao rok da se do kraja godine primijene njegove odluke koje su posljednji pokušaj da se sačuva status svjetske baštine za stari grad Kotor i Kotorsko-Risonski zaliv. Priča Jasne Vukićević.
Struka i civilni sektor već dugo upozoravaju da Kotorsko-Risanskom zalivu prijeti skidanje sa liste zaštićenih UNESCO područja zbog nekontrolisane urbanizacije i devastacije kulturnog pejzaža. Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO Expedicio navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna cverige na ostrva, na cijeli taj okvir.
Nije prvi put da je status Kotorsko-Risanskog zaliva na UNESCO-voj listi u opasnosti, no te 1979. nije ga ugrozio ljudski nemar, već razorni zemljotres. 2003. je Kotor skinut sa liste svjetske baštine u opasnosti jer su sprovedene mjere zaštite koje je propisao UNESCO. Međutim, iste te godine je Komitet za svjetsku baštinu upozorio na rizik koji nekontrolisana urbanizacija može da ima na univerzalne vrijednosti područja, podsjeća Kapetanović.
Znači još prije 14 godina prepoznat je taj rizik. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo. Znači, stvari su se samo pogoršavale.
Da je ugroženost UNESCO-ve baštine dostiglo vrhunac potvrđeno je 2014. na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu u Dohi. Kapetanović tvrdi da je tada donesen nacrt odluke da se zaustave svi građevinski projekti na zaštićenom području, ali su nakon lobiranja crnogorske delegacije te odluke ublažene, pa je konačna odluka uputila na kontrolisanu gradnju i izradu procjene utjecaja na baštinu zaštićenih područja. Kako ni to nije urodilo plodom, sredinom prošle godine je Komitet UNESCO-a donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene utjecaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
Taj dokument trebalo da bude donesen do kraja septembra 2017. godine i on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže oni koje ne bi trebalo implementirati, znači on je kao neka vrsta screeninga za cjelokupnu plansku dokumentaciju. Tada ćemo znati, tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorskoj Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani, uvjerena je Milica Nikolić.
A eto, u teoretskom smislu mi smo dužni to da dostavimo do 1. decembra ove godine, da bi na Narodnom komitetu 2018. godine ta dokumentacija bila razmatrana i donijeti zaključci odnosno na nju. U suštini najvažniji dokument to je ova HIA i mi smo gotovo uvjereni da će to biti donešeno u skladu sa rokom, to je september 2017. godine, da bi to bilo prevedeno i upućeno UNESCO na razmatranje, tako da ne bi trebalo da bude bilo kakvi konsekvenci.
Aleksandra Kapetanović iz NVO Expeditio.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači, nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi. Znači, imamo jedan primjer, znači Drezdena, gdje je lokalitet skinut prije par godina sa UNESCO-ove liste. Znači, ja mislim ako mi nastavimo ovako, ako se nešto zaista veoma hitno i veoma ozbiljno ne uradi, da će Kotor završiti sigurno na listi svjetske baštine u opasnosti.
Ta lista je predvorje gubitka statusa UNESCO-ovog zaštićenog područja, zato će narednih 10 mjeseci biti posljednja šansa da stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaliv sačuvaju rang svjetske prirodne i kulturne baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorskom zdravstvu nedostaje nekoliko stotina ljekara, a primjetan dalji odliv bijelih mantila u privatni sektor ili inostranstvo prijeti da dodatno uruši javni zdravstveni sistem, koji je već sada toliko loš da je među najgorima u Europi. Priča Esada Krcića.
Mislim da sve veći broj ljekara u javnom zdravstvu razmišlja o odlasku. Već 10 godina smo na udaru javnosti i progonjeni jer navodno ne želimo i ne umijemo da obavljamo svoj posao, rekao je za Radio Slobodna Evropa dr. Aleksandar Mugoša, novoizabrani predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, koji smatra da se tome ne treba čuditi jer je crnogorsko zdravstvo zvanično po Europskom zdravstvenom potrošačkom indeksu na samom dnu liste europskih zdravstvenih sistema, zbog čega su ljekari veoma zabrinuti.
Jasno je da ukoliko vi svakog dana idete na posao sa tom mišlju da taj dan može da bude možda i posljednji u vašoj karijeri, a znatno da utiče na život vas i vaše familije, da ne možete biti, a da niste uznemireni.
Iz ugla javnog zdravstva potpuno je svejedno da li ljekari odlaze u inostranstvo ili domaći privatni sektor, jer oni u oba slučaja postaju nedostupni za većinu građana koji su prinuđeni da koriste isključivo zdravstvene usluge koje nudi državni sistem. Odliv bijelih mantila je očigledan i niko ne spori da ova pojava postoji, međutim tačan broj ljekara koji je prethodnih godina napustio javni sektor nije ustanovljen. Predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša.
Egzaktnim podacima ne raspolaže. Mislim da je u zadnjoj godini javni zdravstveni sistem napustilo 20 ljekara. Što je bilo u prethodnim godinama, nisam siguran. Taj broj do sada i nije toliko strašan, međutim ono što nas čeka to je odlazak mladih, to bi onda bio problem koji se za dugo godina ne bi mogao ispraviti.
Jasnija predstava o težini problema odlaska ljekara se stiče kada se u obzir uzmu podaci da bi po evropskim mjerilima na 100.000 građana trebalo da bude 335 ljekara, a da ih u Crnoj Gori ima svega 220, odnosno da ih već sada nedostaje više stotina. Direktorka kliničkog centra i bivša ministarka zdravlja Zorica Kovačević je nedavno rekla da je jedan od prioriteta upravo povratak ljekara u zdravstvenu ustanovu koju vodi, a koja je trenutno ključna za cijelu državu jer se u njoj na nivou Crne Gore obavi većina zdravstvenih usluga. Kovačević je za Dnevnik Dan izjavila da sada na osnovu novog zakona od 530 ljekara kliničkog centra 92 ima dopunski angažman u privatnim ustanovama. Stari zakon je to zabranjivao, pa se umekšavanje stava može tumačiti kao jedan od poteza države koji bi mogao zadržati ljekare u javnom zdravstvenom sistemu. Nedavno se povodom odlaska ljekara iz javnog sektora u TV emisiji Živa istina oglasio i ministar zdravlja Kenan Hrapović.
To je veliki problem crnogorskog zdravstva i više to nećemo dozvoliti da nam kvalitetan kadar odlazi. A evo usudit ću se i da vam kažem da sam obavio razgovore sa nekim ljudima koji su napustili naš zdravstveni sistem, da ih na neki način ponovo angažujemo da nam pomognu i dobio sam od svih uvjeravanja da su spremni da nam pomognu na neki način. Evo, da pustimo malo vremena da prođe, da probamo da taj problem riješimo na kvalitetan način.
Predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da nije zadovoljan reakcijom države, ali da se to, kako kaže, ne odnosi na aktualnog ministra zdravlja i direktorku kliničkog centra, već na kontinuitet koji traje minimum 15 godina. Ljudi koji su prethodnu deceniju i po bili na čelu zdravstvenog sistema su velikim dijelom odgovorni za sadašnje stanje, kaže Mugoša.
Država bi mogla da isključi politiku iz zdravstvenog sistema. Kao što imamo selektivan pristup pravdi u društvu, tako imamo i selektivan tretman ljekara u zdravstvenom sistemu. Dakle, moramo donijeti pravila igre koja su jednaka za sve. Druga stvar, ljekari su nezadovoljni svojim primanjima i ta primanja moraju biti povećana. Treća stvar, mora se mnogo racionalnije raspolagati sredstvima u godišnjim budžetom. I četvrto, stalni razgovor o problemima, ne izbjegavati probleme, konkretizovati ih i pregovarati rješenje.
Odlazak ljekara iz javnog zdravstvenog sistema je ozbiljan problem koji će se dalje pogoršavati, rekla je doktorka Ivana Durutović, koja za naš program kaže da menadžment kliničkog centra u kom i sama radi čini određene pozitivne korake, da je ohrabrujuća i nedavna izjava ministra zdravlja, ali da je sve to za sada na nivou obećanja. Durutović kaže da još uvijek nije odlučila da ode iz crnogorskog zdravstva, ali da se ozbiljno priprema da joj odlazak u Njemačku bude mogućnost koju će u budućnosti možda odabrati.
Ja učim njemački jezik i na B1 sam nivou, u Njemačkoj traže B2 nivo. Dobila sam stipendiju od jednog univerziteta u Njemačkoj za jednu online edukaciju, jako sam počastovana što sam to dobila iz oblasti kojom se ja bavim, to je oblast raka dojke, tako da radim pa tome, ali radim na nekom svom i širem obrazovanju i stručnom obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz Pokreta za promjene ponovo su ukazali na pogubnu ekološku situaciju u Crnoj Gori i podsjetili na crne ekološke tačke. Funkcioner PZP-a Branko Radulović kazao je da do sada ništa nije urađeno na sanaciji dva basena crvenog mulja podgoričkog kombinata aluminijuma, ekološkog otpada u Željezari, Nikšić i zagađenja vazduha u Pljevljima i upozorio da se katastrofalno stanje u životnoj sredini direktno odražava na zdravlje građana i uzrokuje porast teških oboljenja. Lela Štjepanović.
Crnoj Gori će za zatvaranje poglavlja 27 stanje životne sredine na putu ka Evropskoj uniji biti potrebno više od 2 milijarde eura, kazao je na konferenciji za novinare ispred Pokreta za promjene Branko Radulović i opisao stanje u toj oblasti u Crnoj Gori sintagmom jače od haosa. A Radulović tvrdi da prethodnih godina ništa nije rađeno ni urađeno na saniranju dva basena crvenog mulja podgoričkog kapa, ali ni otpada iz Željezare u Nikšiću, a da je situacija u Pljevljima sa zagađenjem vazduha, kako je rekao, dramatična. Govoreći o ekološkim crnim tačkama, Radulović je kazao da će za nerad prethodnih godina nadležnih institucija, ali i nečinjenje pravosudnih organa, sada trostruko platiti građani Crne Gore.
Niko živi ne radi, a ne ono zakonu što kaže se da zagađivač plaća. E sad će građani Crne Gore platiti tajkune. Svojim zdravljem, svojim strašnim traumama, prisustvovao sam to u porodicama ovih mojih bliskih, kad im odlazi ili kad završava smrć jedan od nosioca porodice ili najmanji član i kad mu nema lijek, to je strašno. S tim ćemo da platimo, platit ćemo svim parama i platit ćemo sa izgubljenjem resursa. To je ono što je epilog oko ovoga svega.
Branko Radulović je pozvao medije da se ozbiljnije pozabave temom zagađenja životne sredine i posljedicama po zdravlje građana Crne Gore, ne bili se, kako je kazao, animirali nadležni da nešto hitno preduzmu, ali i sami građani Crne Gore.
Ja vas molim ponovo da ovu priču dignemo do kraja. Podržat ćemo normalno sve akcije oko ličenja posljedica. Ali glavni problem je uzrok. Moramo dići problem, krajnje stručno, da pritisnemo i vladu i institucije, da počnu da rade, građane da pomenemo, da pokušamo djelimično da saniramo ekološki genocid koji je danas u Crnoj Gori i da sačuvamo ovo naše stanište da bude normalno za život. Znači, ne može to da se uradi bez svih činilaca društva.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, Predrag Bogićević, koji je u Crnoj Gori osumnjičen za učešće i planiranje terorističkih akata uoči izbora prošle godine, ostaje u ekstradicionom pritvoru do 20. februara. Eventualno odgađanje prijema Crne Gore u NATO ne bi bio poraz, ocijenio Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins. Sirija odbacila optužbe Amnesty Internationala o masovnim pogubljenjima. U parlamentu Rumunije glasanje o povjerenju vladi nakon višednevnih protesta stotina hiljada Rumuna protiv korupcije. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.